көнбедің сағыннан тартып алса да, өртеніп бағыннан қалып жатсаң да, қу тірліктің барлығынан да не пайда? Ерік жігерің бойыңда болып, батылдығың сенің барда. Айтқаның аузыңнан бекер шықпайды, от болған жүрек қайтып кеп тоңбайды. Мұз басып сөндіргеннен де не пайда? Ерік жігерің сенің бойыңда. Темір қазық аспанда темірін қазып, өз міндетін атқарып жүргені де белгілі. Жеті қарақшының бикештері болса, не қыларын білмей жүргені де белгілі ме, белгісіз бе? Бірақ сенің өмірің қазір жер үстінде, атқаратын парыз міндеттерің есіңде. Бойыңдағы күш-жігерді салып қолыңа, ертеңі де келмейді бүгін боп демесе керісінше. Көнбедің сағыннан тартып алса да, өртеніп бағыңнан қалып жатсаң да, қу тірліктің барлығынан да не пайда? Ерік жігерің бойыңда болып, батылдығың сенің барда. Айтқаның аузыңнан бекер шықпайды, от болған жүрек қайтып кеп тоңбайды. Мұз басып сөндіргеннен де не пайда? Ерік жігерің сенің бойыңда. Өмір аспан асты қиындыққа табындырып қоюы мүмкін екені де белгілі. Сол қиындықтарды өзіңе сен бағындырып алу алмауың шын белгілі ме, әлде белгісіз ба? Рыңды алдаса да, жаныңды арбаса да, беліне саған керегі тек өз күшіңе сенгенің. Жаныңды қинаймын деп салып отқа тұрса да, ерік жігерің бойыңда болып, батылдығың сенің барда.